Dëgjuesi ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Koroshevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dy dekadat e privatizimit në Kosovë, cilat ishin sukseset dhe dështimet? Mbajtja e zgjedhjeve në veri pengi frymës dialogut. Çka e kërcënon sigurinë publike dhe kombëtare të Kosovës? Në emisionin Expose flasim për rrezikun bërthamor në rritje. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i privatizimit në Kosovë i nisur në vitin 2003 vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsione në disa raste, është cilësuar edhe si proces i shkatërimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga ky proces kanë dalë shumë ndërmarrje të cilat kanë dështuar në zhvillimin e veprimtarisë, e në disa raste ka pasur edhe ndërmarrje që konsiderohen të suksesshme. Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjen për përmbylljen e këtij procesi dhe asetet e mbetura të pa privatizuara pritet t'i kalojnë fondit sovran i cili pritet të krijohet sipas një ligji. Luleta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tjera në Kosovë i nisur dy dekada më parë është afër përmbylljes. Në qeverinë e Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se ky proces është ndërlidhur tashmë me formimin dhe funksionalizimin e fondit sovran. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se kanë nisur evidentimin e aseteve që do t'i bartën fondit sovran. Sipas AKP-s, deri më tani janë evidentuar gjithsej 2.448 asete. Sipas AKP-s, shumica e këtyre ndërmarrjeve shoqërore pas luftës më 1999 kanë mbetur pa mirëmbajtje me teknologji të vjetruara dhe pa investime për një kohë të gjatë. Nga AKP-ja thonë se me shumë punë ata kanë arritur t'i nxjerrin në tenderim dhe t'i privatizojnë shumicën prej tyre. Shumë ndërmarrje të privatizuara shoqërore sot janë kompani të suksesshme, vlerësojnë në AKP. Teuta Kurshumlia është menaxhere e shitjes dhe marketingut në Vreshtarin dhe Verarin Stone Castle në Rauve, se themeluar në vitin 1952, si ndërmarrje shoqërore në BI Rauveci. Kurshumlia thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kompani që nga privatizimi në vitin 2006 janë bërë investime të shumta që kanë bërë atë të suksesshme.
Stone Castle i ka plotësuar në tërësi të gjitha kriteret që janë kërkuar në procesin e privatizimit. Suksesi është shumë i dukshëm, jemi të pranishëm në produkta në vendet të ndryshme të botës edhe për te oqeanit në shtetet të bashkuarat të Amerikës. Janë respektuar të gjitha proceset gjatë fazës privatizimit për ndryshme Stone Castle, punson 230 punëtorë për hershëm, ndërsa gjatë vitit arrijm prej 600 deri 700 punëtorë.
Në mesin e ndërmarrjeve shoqërore të konsideruara të mëdha, janë edhe disa që kanë dështuar në privatizim. Sipas AKP-s, këto ndërmarrje nuk i kanë plotësuar zotimet kontraktuale për punësim dhe investime kapitale. Për pasoj, atyre ju janë tërhequr aksionet dhe janë kthyer në administrim të AKP-s. Minjera e magnezitit është privatizuar nga kompania Iming në vitin 2007 me vlerë prej 730.000 eurosh. Vlerësi u zotua për investime deri në 14 milion euro dhe punësim të 230 punëtorve. Por në pamundësi të përmbushjes së zotimeve, Agjencia Kosovare e Privatizimit ja tërhoqi aksionet dhe ndërmarrja u kthy në pronësi të AKP-s. Në fillim shpresat ishin që procesi privatizimit të sillte zhvillim të hovshëm ekonomik dhe të gjeneronte vende të shumta pune, por ekspertë ekonomistë thonë se kjo nuk është arritur gjatë 20 viteve të kaluara. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova nuk mund të krenohet shumë me efektet e privatizimit.
Duke marrë parasysh atë objektivin që kemi pasur që privatizimi të shkakton zhvillim ekonomik, respektivisht të jap impakt rritjen ekonomike, kur e shohim sot që rritja ekonomike në të është në përqindje shumë të ullët, faktikisht vi në fundime të tila që e shohim se privatizimi në aspektin e përgjithshëm, sa i përket zhvillimit ekonomik nuk i ka dhënë ato rezultatet e parashikuara.
Kosova sipas tij vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, e me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë, që kalon 20%. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore janë krijuar qindra mira vende pune. Gjatë një hulumtimi që ka bërë AKP-ja në vitin 2021, gjatë të cilit janë studiuar 1281 kontrata të privatizimeve, vlerësit e asetëve kanë punësuar 32.403 punëtorë. Procesi i privatizimit ka përfunduar në vitin 2020 në një komision hetimor parlamentar. Ky komision nuk i ka dhënë konstatimet përfundimtare lidhur me asë se çfarë shkeljesh të procedurave apo keshpërdorimesh eventuale mund të kenë ndodhur gjatë procesit të privatizimit, por është thënë se ka indikacione se ky proces është përsjell me një numër të madh të parregullsive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në rast se lista sërbe nuk merë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 23 prill për kryetar të 4 komunave në veritë e Kosovës të banuara me shumit sërbe, atë rezultati zgjedhjeve mund të jetë legal, por me legitimitet të kontestuar vlerësojnë përfaqësuesit politik të sërbe dhe njohës të proceseve zgjedhore dhe politike në Kosovë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Autoritetet e Kosovës thonë se do të ofrojnë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të 4 komunave në veri të vendit, si dhe për kuvendet komunale në Leposaviç dhe Zveçan, të cilat ishin shpallur, të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit kaluar, janë shtyrë me vendimin e presidentes Vjosa Osmani pas kërkesave të partnerëve perëndimor. Aso kohë për zgjedhjet për kryetar të komunave ishin certifikuar 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilave vetëm 2 kandidat ishin nga radhët e komunitetit sërb. Gjithashtu për GAR, për kuvendet komunale të Leposaviçit dhe Zveçanit, ishin certifikuar 64 kandidat nga 3 subjekte politike. Lista sërbe kishte refuzuar të merrte pjesë në këto zgjedhje. Ky ishte paralajmërim se votuesit sërb nuk do t'i përgjigjeshin pjesëmarrjes në votim. Komisioni qendror i zgjedhjeve thotë se tashmë ka caktuar afatet e aktiviteteve, si dhe ka miratuar planin operacional për organizimin e zgjedhjeve të 23 prillit. Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-s, thotë se me vendimin e këtij institucioni kandidatet e certifikuar më herët do të mund të konfirmohen nga subjektet politike për zgjedhjet e 23 prillit pa pasur nevojë për aplikim nga fillimi.
Përveç procesit të konfirmimit të kandidaturave të certifikuara, KQZ-ja do të pranoj edhe aplikimet e reja nga partitë politike, kandidatet e pavarur, iniciativat qytetare apo koalicionet.
A i shtoj se afati për paraqitje në aplikimeve nga subjektet politike është nga data 9 mars deri me 18 mars. Periudha e fushatës zgjedhore do të jetë nga 4 prill deri me 21 prill. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se institucionet përgjegjëse do të bëjnë krejt çka kërkohet që të ofrojnë dhe sigurojnë kushtet për mbajtjen dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të lira demokratike në këto 4 komuna. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nena Drashiç thotë se pjesëmarrja e listës sërbe në zgjedhje do të ishte sinjal për votuesit në komunat veriore të vendit se Beogradi zyrtar miraton dalje në zgjedhje. Dërgimi i një sinjali të tillë sipas tij do të nënkuptonte që Beogradi zyrtar e mbështet qasjen pozitive ndaj dialogut në Bruksel dhe frymen e pajtimit që palët kanë shprehur lidhur me propozimin e BE-s për normalizim. Mendoj se Kosova nga ana e saj e para së gjithash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë bërë gjithçka që është në fuqinë e tyre që të ketë zgjedhje demokratike. Në qoftë se ata nuk pranojnë në këtë rast lista sërbe, vetëm se do të dëshmojnë se janë këtu vetëm për ta bllokuar procesin, për të penguar dhe në fakt nuk do të shfrytëzonin mekanizmat për demokratizim, por ata mekanizma do të shfrytëzonin për pengim, tha Rashiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listës sërbe me pyetjen sa do të marr pjesë në zgjedhjet e 23 prillit dhe cilat janë kushtet e saj për pjesëmarrjen në këto zgjedhje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë kthyer përgjigje. Mio Drag Milicevic, drejtor ekzekutiv organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se aktualisht nuk ekzistojnë të gjitha parakushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat e Veriut të vendit. Në këto momente të paktën tash për tash nuk ka kurfar sinjalesh që të flitet për pjesëmarrje në proces. proces zgjedhor, të paktën jo derisa të mos funksionalizohet zyrtarisht marrëveshja e Brukselit, e cila nëse asgjë tjetër është sinjal pozitiv se marrëveshja në një të ardhme të afër do të nënshkruhet edhe formalisht, tha Miliçević. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se shtyrja e zgjedhjeve nga dhjetori i vitit e kaluar për në prill të së vjetëm tregon se pavarësisht përgatitjeve teknike që mund t'i bëjë KQZ-ja, pa një marrëveshje politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të sigurohet pjesëmarrja në zgjedhje e listës serbe dhe votuesve serb.
europaelir.org.
Sipas një ankete të bërë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, qytetarët e Kosovës besojnë se siguria kombëtare rrezikohet më së shumti nga rritja e çmimeve dhe kriza ekonomike, ndërsa thonë se komuniteti rrezikohet nga migrimi i të rinjve dhe profesionistëve. Rezultatet e ngjashme janë evidentuar edhe në Shqipëri dhe Serbi. Dorontina Baftiu sjell holësi të tjera.
Qytetarët e Kosovës vlerësojnë se rreziku kryesor për sigurinë kombëtare në vend vjen nga rritja e çmimeve të madrave, ndjekur pas nga trafikimi i drogës, kriza energjetike dhe kriza ekonomike. Kështu tregojnë të dhënat e një raporti të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Edhe në Shqipëri dhe Serbi, rritja e çmimeve të madrave dhe kriza ekonomike shihen si rreziqe kryesore. Dea Fetil nga kjo organizat thot se shqetësimi për rritjen e çmimeve është kaq i theksuar për shkak të rreziqeve që mund të pasojnë.
Kjo shqetësimi që kjo rritje e çmimeve kemi bua tut pa përballueshme për qytetarët dhe me çunë një krizë ekonomike dhe një vështri haloma të madhe, e cila mandej turizme pa punësinë dhe me disa rreziqe tjera, është kogja rrezikshme për sigurinë kombëtare.
Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me norme satare të inflacionit mbi 12%. Si pas raportit të Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, rrezikshmëria me ulët për sigurinë kombëtare në Kosovë lërsohet të vinë nga pandemia COVID-19, nga ekstremizmi dhe terrorizmi i dhënshëm, si dhe nga grohja globale dhe ndotja ambientit. Si pas anketës, qytetarët në Kosovë dhe Shqipëri lërsojnë se siguria personale dhe ajo e komunitetit rrezikohen më së shumti nga migrimi i të rinjve dhe profesionistëve, ndërsa në Serbi nga përdorimi i drogës dhe varësia prej saj. Në të trija vendet, qytetarët nuk ndihen shumë të kërcënuar nga sëmundja COVID-19, tregojnë të dhënat e anketës. Shqetësimi më i madh për të është në Kosovë, ku 35% e të anketuarve thonë se shëndeti i tyre rrezikohet nga COVID-19. Dhuna në familje është parë nga më pak se gjysma e të anketuarve në Kosovë si rrezik për sigurinë publike. Vetëm 1% e të anketuarve kanë thënë se përjetojnë personalisht dhunë në familje, ndërsa 11% kanë thënë se njohin persona që e kanë këtë problem. Si pas të anketuarve, kushtet e këqija ekonomike janë shkaktari kryesor i dhunës në familje. Por, drejtori i Qendrës për punë sociale në Prishtinë, Bebe Mujku, thot se perceptimi i qytetarve është i gabuar.
Vetëm gjatë vitit 2023 kemi pas 300 raste të dhunës familje, dhe po thuaj se numri i përqindja ku faktor është faktor ekonomik është shumë i vogël, krahasim me rrethana tjera. Faktori ekonomik vjen shprehje vetëm aty ku ndreshë standardi shumë i mirë, që është domethënë mbi mesatarët.
Sipas tij, faktorët kryesorë që çojnë në dhunë janë përdorimi i substancave narkotike, tradhtia, shantazhi dhe rrjetet sociale. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, numri i rasteve të dhunës në familje ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit. Por, megjithëse numri i raportimeve për raste të dhunës në familje është në rritje, vetëm 2% e të anketuarve thonë se ndjen të pasigurt në shtëpitë e tyre, ndjeshëm më pak se sa përqindja në Serbi dhe në Shqipëri. Në të trija vendet, qytetarët ndjen më së paku të sigurt në shtet dhe në internet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Pas fillimit të luftës në Ukrainë, në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Malezinë, janë vënë në shënjestër të kërcënimeve me bomba në shkolla, por jo vetëm në to. Për vendosjen e bombave ka pasur paralajmërime edhe në shumë institucione të shtetit dhe në qendra tregtare. Mësimdhënësit ankohen se nuk po arrin të realizojnë në njësitë mësimore të parapara me planin programor, mesimor, për shkak të humbjes së një numri të madh të orëve si rrjedhoje para lajmërimeve të rrejshme të vendosjes së bombave. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Kërcënimi me bomba në shkollat e Maqedonisë së Veriut po bëhet gjithnjë me i pamenaxhueshëm për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit. Mësimdhënësit thonë se nuk arrin të realizojnë njësitë mësimore të parapara me plan programin mësimor për shkak të humbjes së një numri të madh të orëve si rrjedhoje para lajmërimeve për vendosjen e bombave në më shumë shkolla fillore dhe ata të mesme, edhe pse të gjitha kanë rezultuar si të rrejshme. Ne patëm një dramatizim të pjesëve të caktuara nga drama Tartuf, në mënyrë që nxënësit të mund të dëgjojnë tekstin, të shohin personazhe, njëkohësisht të shohin se çfarë është aktrimi, kështu që ata të mund të hyjnë në brendinë e roleve që i lexojnë. Por kjo nuk mund të arrihet përmes mësimit në distancë, thot për Radio Evropa e Lirë Biljana Kostova, profesoreshe gjuhës maqedonase në shkollën mesme Nikola Karev të Shkupit. Ndërprerja e vazhdueshme procesit arsimor, fillimisht për shkak të pandemisë dhe së fundmi si rrjedhoi orrave të humbura nga kërcënimet me bomba në shkollat fillore dhe ata të mesme, ka ulur dhe cilësinë e arsimit, tekson Satki Ismaili, mësues i matematikës në shkollën fillore Qirili dhe Metodi në Tetov.
Ulumtimet po tregojnë se të rrit edhe nxënësit në shkollë, nuk janë ajo gjeneratë e cila po etuan edhe aq arsim. Ulumtimet tregojnë se pjesa tërmuese e nxënësve janë ato që deklaruan se shkollën nuk e duan edhe aq sa. Nëse ne bëjmë një krahasim me atë që ka ndodhur në Japoni ku 91% të nxënësve vetë deklaruan se ne po shkojmë në shkollë me kënaqësinë më të madhe dhe po i ndjekim të gjitha ato që ndodhen në shkollë, këtu një pjesë bukur e madhe themi gëzohen në rastet kur dëgjojnë se ne nuk do të shkojmë në shkollë. Ka do të vendosura para lajmërim bombash, pikërisht këtë.
Gjatë javës së kaluar, vetëm brenda një dite, organet e policisë në Shkup kanë evakuuar 14 shkolla për shkak të kërcënimeve që kishin marrë përmes postës elektronike për praninë e bombave, megjithëse të gjitha kanë rezultuar si të rrejshme. Autoritetet e vendit kanë theksuar se paralajmërimet për vendosjen e bombave kanë përfshirë 60 shkolla dhe një kopsht për fëmijë. Aida Ziberi, nane dy fëmijëve të mitur, thot se për të për çdo ditë bëhet maks organizimi i ditës, pasi nuk e din nëse do të mbahet ose jo mësimi, ndërkohë që tek fëmijët tashmë vërehen dhe ngarkesa psiqike.
Fatkeqësisht, kohëve të fundit ndodh një fenomen, do kisha thënë i çuditshëm, me paralajmërimin e alarmeve të bombave nëpër objektet shkollore, gjë që po na shqetëson te masë, po na defokuson dhe na dezorienton në programimin dhe kryerjen e obligimeve ditore, gjë që na imponon të dalemi jashtë skemës organizative.
Përderisa Maria, nën e një nxënësie të klasës së tretë, për Radio Evropa e Lirë thotë se ndërprerja e mësimit për shkak të paralajmërimeve për bomba ka rënduar gjendjen psikologjike të fëmijëve, pasoja këto që do të jenë afatgjate. Çdo tingëllim 5 herë i zilës u shkakton atyre stres dhe ata pyesin, pse ndodh kjo? Dhe ajo që mendoj se do të jetë e nevojshme është të punohet shumë me nxënësit pas ngjarjeve të këtilla, që të mos ketë pasojë afatgjate në shëndetin mendor të fëmijëve, pasi fatkeqësisht kjo ndodh prej muajsh dhe ndikon në psikikën e fëmijëve dhe tek të rriturit, tekson Maria. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka rekomanduar që mësimi të mbahet në distancë gjatë ditëve që ka paralajmërime për vendosjen e bombave, për të shmangur kështu humbjen e orëve. Por prindërit janë shprehur skeptik përsa i përket mësimit në distancë. Nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme kanë theksuar se si rrjedhoje paralajmërimeve për vendosjen e bombave, në disa shkolla janë humbur 10 javë nga procesi arsimor. Deri më tani nuk dihet se kush janë autorët e kërcënimeve me bomba, të cilat në të gjitha rastet kanë rezultuar të rrejshme, megjithse kanë shkaktuar kaos në funksionimin e shkollave, po dhe institucioneve të shtetit si dhe qendrave tregtare. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski për alarmimet për bombat të cilat kanë filluar më njëherë pas invazionit të Rusisë në Ukrainë i ka cilësuar si sulme terroriste hibride që vijnë nga jashtë shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një garë e re armësh duket në horizont, paralajmërojnë ekspertët e sigurisë. Kjo pasi presidenti rus Vladimir Putin është rrequr nga një marrëveshje me SBA-n për kontrollin e armëve bërthamore. Njësit e fushës së sigurisë e shohin edhe Kinën si fuqi bërthamore në rritje, e cila sipas tyre nuk pranon as rregulla as kontrole. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
E vetmi marrëveshje mbetur për kontrollin e armëve midis dy fuqive më të mëdha bërthamore, Start i ri, është në prag të shpartallimit. Kjo rrezikon të hap derën një gare të pakontrolluar dhe të rrezikshme armësh që do të përfshinte SBA-n dhe Rusinë, por edhe vende të tjera. Ka qenë viti 1985 kur presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan dhe udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev kanë deklaruar se lufta bërthamore nuk mund të fitohet dhe ajo nuk duhet të luftohet kurrë. Pas dekadave të luftës së ftohtë, ky qendrim u ka hapur rrugë disa marrëveshjeve të rëndësishme për kontrollin e armëve dhe ka dërguar mesazh të qartë te publiku i të dyja vendeve në lidhje me planet dhe qëllimet e dy qeverive. Fraza e Reaganit dhe Gorbachevit ka jehuar me dekada derisa kanë nisur çarjet e para në vitet 2000. Ato janë thelluar në vitin 2019, kur presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga traktati i forcave bërthamore me rrezë të mesme, i nënshkruar në vitin 1987, duke akuzuar Rusinë për shkelje të një pasnjëshme, edhe pse kjo e fundit i ka mohuar. Trump është tërhequr edhe nga marrëveshja qiej të hapur e vitit 1992, e cila ka pasur po ashtu qëllim kontrollin e armëve. Por pavarësisht kësaj, në janar të vitit 2022, udhëheqësit e SBA-s, Rusisë, Kinës, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar kanë risjell në vëmendje frazën e Reaganit dhe Gorbachevit se lufta bërthamore nuk duhet të luftohet kurrë dhe se është përgjegjësi e tyre të shmangin rreziqet. Liderët e pesë fuqive bërthamore kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët se përdorimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja të mëdha. Armët bërthamore, për aq kohë sa vazhdojnë të ekzistojnë, duhet të shërbejnë për qëllime mbrojtëse, të pengojnë agresionin dhe të parandalojnë luftën, kanë thënë ata. Rreth një muaj më vonë, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, dhe që nga ajo kohë ka bërë kërcënime të vazhdueshme bërthamore si paralajmërim për vendet e tjera që të mos ndërhyjnë. Pak ditë më parë ai ka pezulluar pjesëmarrjen e Rusisë në traktatin Start i ri, që ka qenë marrëveshja e fundit e mbetur midis SBA-s dhe Rusisë për kontrollin e armëve bërthamore. Për këtë veprim Putin ka fajsuar SBA-n.
Naše отношения, что очень важно.
Marrëdhëniet tona janë përgjegjësuar. Përgjegjësia për këtë është plotësisht e Shteteve të Bashkuara. Kanë qenë ato që kanë filluar të rishikojnë marrëveshjet e pas luftës së dytë botërore, pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Ato kanë filluar të ndërtojnë botën në mënyrën amerikane, me vetëm një mjeshtër, me vetëm një zot.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se ky është një gabim i madh. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky vendim i Putinit e bën botën më të rrezikshme.
I'm calling on Russia
today. I bëj thirrje Rusisë që ta rishqyrtojë vendimin e saj për të pezulluar pjesëmarrjen në marrëveshjen Start i ri. Duhet të kujtojmë se kjo është një nga marrëveshjet e fundit të mëdha që kemi për kontrollin e armëve.
I nënshkruar në vitin 2010 nga presidentët atëhershëm Barack Obama dhe Dmitri Medvedev, traktati Start i ri u ka mundësuar dy vendeve, SBA-s dhe Rusisë, ta inspektojnë arsenalin bërthamor të njëra tjetrës disa herë në vit. Dy vendet po ashtu kanë mbajtur komunikime të rregullta për një sër pajisjesh dhe operacionesh ushtarake për të çmangur keqkuptimet ose aksidentet. Rusia dhe SBA-ja posedojnë 90% të armëve bërthamore në botë, secila ka rreth 4000 koka bërthamore. Putin ka thënë se traktati Start i ri është absurd në kohën kur NATO-ja po e ndihmon Ukrainën të luftojë forcat ruse. Disa ekspertë thonë se Putin po përpiqet të bëjë pazar me SBA-n për të nxjerrë koncesionen nga Ukraina. Jane Kinnemont, drejtoreshe politikave në rrjetin evropian të leadershipit, flet për ekspozen.
Most likely Russia is hoping that it will put
Ka shumë mundësi që Rusia shpreson se do të arrisë presionin mbi qeverinë amerikane për të gjetur një lloj kompromisi për Ukrainën. Pra, duket se Rusia po i arrikujton SBA-s se ka aftësi të shkaktoj lloj-lloj problemesh për te fush betejës.
the immediate battlefield.
Kinin Mon thot se e vetmja fi e shpresë qëndron te fakti se Rusia nuk është tërhequr plotësisht nga traktati, ajo vetëm ka pezulluar pjesëmarrjen në të. Por për politikologun Jan Hurt nga Universiteti Northwestern në SHBA, kjo nuk përbën ndonjë dallim të madh.
Makes a little difference in law.
Ka pak dallim në ligj, sepse ndryshe është ta pezullosh dhe ndryshe të tërhiqesh. Por në praktik nuk mendoj se ka ndonjë dallim. Ka të njëjtin motiv përpara. Putini do të përdor çdo mjet për të nxjerr Shtetet e Bashkuara dhe aliatët në pozitë të palakmueshme për shkak të mbështetjes për Ukrainën. Mendoj se Putini po bën gjithçka të mundur për të sulmuar Ukrainën dhe aliatët e saj.
Putin është zotuar se do të bëjë investime të mëtejshme në forcat e përthamore. Do të vazhdojmë prodhimin masiv të sistemeve nga toka, ajri dhe deti, ka thënë ai. Kinin Mont nga rrjeti e evropian i leadershipit thotë se frika për një garë armësh midis Rusisë dhe SHBA-s tani është reale, por edhe midis fuqive të tjera bërthamore përfshirë Kinën.
Over the next few years,
ekziston një shqetësim i vërtetë për një garë të riarmatimit në vitet e ardhshme. Ajo nuk do të jetë një efekt i menjëhershëm i vendimit të fundit rus. Rusia ndoshta do të dëshirojë të gjejë mënyra për të rikthyer në tryezën e bisedimeve me SHBA-n. Rusia gjithashtu nuk ka shumë të mëdha parash për të shpenzuar për armë të reja. Ajo është nën sanksione dhe është duke shpenzuar mjaft në luftën në Ukrainë. Por prej vitesh tashmë, marrëveshjet e kontrollit të armëve janë dobësuar dhe tash ka edhe një dimension të ri të shtuar sepse Kina po ndërton programin e saj bërthamor. Ky është një faktor që do ta shqetësojë si Rusin, ashtu edhe SHBA-n. Nëse ato s'kan kufi me syre, kjo është një nxitje më e madhe për Kinën që të mendojë se gara me armë është rruga përpara.
Don Jensen, drejtori i programit për Rusi në Institutin Amerikan për Paqe, pajtohet. Duke folur për ekspozen, ai thotë se Kina po e ndërton sistemin e saj të armëve bërthamore pa asnjë kontroll.
Kina nuk do të jetë në asnjë marrëveshje bërthamore. Nëse ju kërkoni ekspertëve kinez të hynë në marrëveshje si starti, ata do të thonë jo, nuk besojmë në gjërat e tilla. Pra rreziku ekziston, pa marrë parasysh se çfarë ndodh me startin. Kina do të ndërtojë sistemin e saj ashtu siç dëshiron vet. Ajo nuk do rregulla.
Jensen, ish inspektor i armëve sovjetike, thot për ekspozen se fraza e Reaganit dhe Gorbachevit se lufta bërthamore nuk duhet të bëhet kurr, nuk vlen më.
There are people on Channel 1 in Moscow who call.
Ka njerëz në kanalin 1 në Moskë që bëjnë thirrje për përdorimin e armëve bërthamore. Shpesh i shikoj dhe nuk mund të besoj, sepse sa herë që flesni për to, ju normalizani, e rrisni pragun e rrezikut. Ato nuk duhet të normalizohen, ato janë armë shumë shkatruese. Për fat të keq, tash ka edhe sisteme jo bërthamore që afrojnë sisteme bërthamore, me rendiment të ullët. Pra, kjo është një botë rrezikshme në të cilën ndodhemi dhe pezullimi startit nuk ndihmon.
Kur traktati starti i ri është rinovuar në vitin 2021, dhënësi i Pentagonit në atë kohë John Kirby ka thënë se SHBA-ja nuk mund ta përballojë të humbasë inspektimet e arsenalit bërthamor të Rusisë. Pas njoftimit të Putinit për pezullim, John Wolfsthal, i cili ka shërbyer si këshilltar i Obamës për kontrollin e armëve, ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitet për të monitoruar forcat bërthamore ruse edhe pa ndonjë traktat në fuqi. Por humbja e marrëveshjeve rrit pasigurinë dhe shanset e keqkuptimit, fryn perceptimin e kërcënimit dhe nxit për shpejtimin e garës së armëve, ka shkruar Wolfsthal në Twitter. Putin po ashtu ka thënë se Rusia do të rifilloj testimin e armëve bërthamore nëse SHBA-ja e bën të njëjtën gjë. Testimet e tilla janë ndaluar me një marrëveshje të vitit 1996. Hurt nga Universiteti Northwestern thot për ekspozen se paralajmërimi i Putinit mund të nënkuptojë se po përgatitet të përdorë armë bërthamore në Ukrainë.
Rreziku i përdorimit të armëve të vogla bërthamore në këto betejë është mjaft i lartë, mendoj unë. Një sulm i till do ta vinte në pozicion shumë të pakëndshëm palën tjetër. Agresiviteti që kemi parë nga qeveria e Putinit në vitet e fundit ka qenë mjaft befasues për shumë vëzhgues të cilët nuk kanë menduar se ai ka këtë lloj të ambicieve të paturpshme territoriale. Ai është një udhëheqës shumë i paparashikueshëm dhe potencialisht i rrezikshëm.
quite an unpredictable and potentially dangerous.
Pra se Rusia ka nisur pushimin e Ukrainës një vit më parë, Putin e ka kujtuar vazhdimisht perëndimin se Rusia ka armë të shkatrimit në masë dhe se ka shtrirë ombrellën e saj përthamore në zonat e Ukrainës që Moska i ka pushtuar dhe i konsideron si territore të veta. Shtetet e Bashkuara dhe aleat të tjerë të NATO-s kanë paralajmëruar Rusinë se përdorimi i mundshëm i armëve përthamore në Ukrainë nuk do të kaloj pa përgjigje, por nuk kanë specifikuar më shumë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.